Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Σήμερα ήθελα βασικά να συζητήσουμε για την Συμφωνία των Πρεσπών και για την τακτική που ακολουθούν τα Σκόπια σε σχέση με τη Συμφωνία αυτή. Αλλά θέλω πριν από αυτό να σας ρωτήσω πώς είδατε την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στα περί τουρκικού γιουρουσιού που είπε ο Ερντογάν. Που αναρωτιέμαι κατά τη γνώμη σας μπορεί να εγκαινιάζει έτσι ο Πρωθυπουργός μία νέα περίοδο στον διάλογό του με τον Ερντογάν. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να μην απαντά στις προκλήσεις αυτές.
Ναι, υπήρχε ίσως να αποτελεί και μία προσπάθεια απόπειρα ανασκευής της δήλωσης που έκανε στον Νταβός, που είπε δεν θα γίνει πόλεμος. Φυσικά απάντησε σε μια πολιτικού, ας πούμε, ενδιαφέροντος ερώτηση,
εκεί,
αν είναι
ασφαλές. Φαντάζομαι, κύριε Καλεντερίδη, εκεί ο στόχος ήταν οι επενδυτές να μην ανησυχήσουν.
Όχι μόνο αυτό, είπαν αν είναι ασφαλές για τους τουρίστες να μεταβούν στο Καστελόριζο, θα μπορούσε να προσθέσει, δεν θα γίνει πόλεμος, γιατί αν γίνει η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι θα τον χάσει. Δεν θα ήταν κάτι πολεμοχαρές αυτό. Εκτιμώ λοιπόν ότι ήταν και μία ανασκευή αυτή η δήλωση. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά δεν ήταν απειλητική. Ήταν μια απάντηση και αυτή σε χαμηλούς τόνους και μάλιστα αναφέρθηκε στο τρίγωνο, το Διεθνές Δίκαιο, την ισχύει και σε αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι όχι, δεν πέσαμε στο επίπεδο της Τουρκίας, γιατί κάτι τέτοιο...
Ήτανε μια αμυντική δήλωση απέναντι στην επιθετική του Ερντογάν.
Να σας πω κάτι όμως, που δείχνει και την πραγματικότητα που αρχίζει να διαμορφώνεται στο ζήτημα των ισορροπιών στο Αιγαίο. Η Τουρκία είχε αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση που είναι πάνω από το πραγματικό της ύψος. Θεωρούσε δηλαδή ότι είναι ένας στρατιωτικός γίγαντας στην περιοχή, μετράει τη δύναμη των ενόπλων δυνάμεων με τους άντρες που έχει υπό τα όπλα. Δεν είναι έτσι όμως. Το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα και έχει κατορθώσει απέναντι τουλάχιστον τις προηγούμενες δεκαετίες σε εχθρικές χώρες εκατοντάδων εκατομμυρίων να είναι όρθιο και να υπερισχύει.
Σωστά, σωστά.
Εδώ λοιπόν έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον και δεν έχω καμιά διάθεση τώρα να κάνουμε προπαγάνδα στους ακροατές και στους Έλληνες. Έχει αρχίσει με πραγματικούς όρους να διαμορφώνεται μια κατάσταση στο Αιγαίο που οι Τούρκοι την υπολογίζουν πολύ. Αρκεί να σας πω ότι η χθεσινή δήλωση, τώρα ως τώρα ίσως να το ήξερα, αλλά δεν το λέγαμε, το είπε νομίζω χθες ο κύριος Στεφανής, ότι ο εγκλωβισμός των τουρκικών F-16 για τον οποίο εγκλωβισμό μας κατηγόρησε στο ΝΑΤΟ ότι ενεργοποιήσαμε τους S-300, δεν έγινε από τους S-300, έγινε
από τα αεροπλάνα μας.
Από τα Ραφάλ.
Από τα Ραφάλ.
Τα οποία μπορούν να εγκλωβίζουν το στόχο όταν αυτός δεν έχει καν εντοπίσει τα ελληνικά Ραφάλ.
Αυτό και είναι αληθές αυτό που κάπου διάβασα ότι ένα Ραφάλ μπορεί να λοκάρει, να το πω έτσι, πολλά...
Βεβαίως και το ραντάρ του δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο αυτό, να μεταδίδει και δεδομένα σε άλλα οπλικά συστήματα. Είναι ο λεγόμενος δικτυοκεντρικός πόλεμος. Έχει μείνει πίσω η Τουρκία σε αυτό και ας ελπίσουμε να γίνει πράξη αυτό που ως αρθρογραφία διακινείται στις ΗΠΑ, το δόγμα που εφαρμόστηκε στο Ισραήλ από τη δεκαετία του 60 από τη ΣΥΠΑ. Να έχει πάντα το Ισραήλ, διότι σύμμαχος το Ισραήλ, σύμμαχες και οι χώρες οι αραβικές. Να έχει πάντα οπλικά συστήματα ένα επίπεδο πάνω, τεχνολογικά και επιχειρησιακά αποτελεσματικότερα από αυτά του αραβικού κόσμου, και το τήρησε αυτό μέχρι σήμερα.
Μάλιστα.
Ας ελπίσουμε ότι αυτό γίνεται και θα γίνει και με τα F-35, δηλαδή θα είμαστε πάντα ένα επίπεδο πάνω για να εξισορροπείται έτσι η επιθετικότητα της Τουρκίας. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα από την Τουρκία, θέλουμε να διατηρήσουμε αυτά που έχουν αναγνωριστεί στην Ελλάδα με βάση τις διεθνείς συμφωνίες. Τέλος.
Σωστά. Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Καλεντερίδη, για το αν τηρείται και σε ποιο βαθμό η Συμφωνία των Πρεσπών από την γειτονική χώρα.
Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν τηρείται για δύο λόγους. Δεν τηρείται σε μεγάλο βαθμό εννοώ. Δηλαδή είχαν υποχρέωση με βάση τη συμφωνία να αλλάξουν τις ονομασίες θεσμών και φορέων που σχετίζονται με το κράτος. Δεν το έχουν κάνει αυτό. Επίσης υπάρχουν τρία πρωτόκολλα, είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν τηρείται, τα οποία η Ελλάδα δεν τα έχει επικυρώσει. Ένα από αυτά αφορά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, δηλαδή να αφαιρεθούν ή να προσαρμοστούν τέλος πάντων στα προβλεπόμενα της Συμφωνίας των Πρεσπών τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επειδή η Ελλάδα δεν έχει επικυρώσει αυτά τα τρία, λόγω του ότι η Τουρκία, τα Σκόπια δεν εφαρμόζουν τη συμφωνία σε άλλους τομείς και επειδή είχε βγει τότε, θυμάστε, ο Ζάεφ με την, μίλησε για σχέτη Μακεδονία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της, την ΕΠΟ δηλαδή των Σκοπίων που έχει μόνο Μακεδονική, όχι Βόρειο Μακεδονική, η Ελλάδα δεν προχωρά στην κύρωση και έτσι και τα Σκόπια αργοπορούν και αφήνουν το θέμα να κυλάει στον χρόνο γιατί θεωρούν ότι έτσι αυτή η αργοπορία λειτουργεί υπέρ τους. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, παρότι υπάρχει το αγκάθι των πρωτοκόλων που δεν ξέρω πώς θα λυθεί, η Ελλάδα θα πρέπει να καταγγείλει τα Σκόπια γιατί αυτό, ξέρετε, καταγράφεται διπλωματικά. Όταν γίνεται ένα διάβημα γιατί δεν εφαρμόζεται αυτό που βρολεύεται από τη συνθήκη των Πρεσπών, κάποια στιγμή μπορούμε αυτά να τα επικαλεστούμε για να πετύχουμε κάποιο αποτέλεσμα σε σχέση με αυτή τη συνθήκη. Θα ήθελα να πω όμως το εξής, κύριε. Ενώ εμείς παραδοθήκαμε στα Σκόπια και αναγνωρίσαμε γλώσσα και ταυτότητα, βλέπουμε τι πράττει η Βουλγαρία, μια χώρα που είναι ασθενέστερη πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά από την Ελλάδα. Δηλαδή έβαλε
πολύ ασθενέστερη.
Πολύ ασθενέστερη. Έβαλε βέτο λοιπόν και ζήτησε, καταρχάς έκαναν ένα φάκελο οι Βούλγαροι, το Βουλγαρικό Υπουργείο Εξωτερικών, και έστειλε με τις θέσεις της, τις ιστορικές και πολιτικές θέσεις για το θέμα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μην θεωρούν ότι αυτός που προκαλεί ότι είναι η Βουλγαρία. Και έτσι ενίσχυσε τις θέσεις της η Βουλγαρία και υποχρέωσε τελικώς. Υπήρχε μια πρόταση από τη Γαλλική Προεδρία το πρώτο εξάμεινο του 2022, υποχρέωσε τους Σκοπιανούς να δεχθούν αναθεώρηση του συντάγματος και πραγματική, όχι και αυτήν την fake που έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ως παράρτημα δηλαδή, πραγματική αναθεώρηση, όπου θα αναγνωρίζονται οι Βούλγαροι ως ισότιμη εθνική κοινότητα μέσα στα Σκόπια. Αυτό είναι επανάσταση, με δεδομένο ότι ήδη πάνω από 100.000 πολίτες των Σκοπίων έχουν πάρει βουλγαρικό διαβατήριο. Εάν λοιπόν αναγνωριστούν ως ισότιμη κοινότητα, όπως είναι δηλαδή οι Αλβανοί, τότε και αν σταδιακά προστρέχουν στις βουλγαρικές διπλωματικές αρχές και παίρνουν διαβατήριο και άλλοι πολίτες, τότε αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι Μακεδόνες θα πιθανόν κάποια στιγμή να είναι και μειονότητα μέσα στα Σκόπια. Επίσης, δηλώνουν οι Βούλγαροι ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψουν κανένα χαρτί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο θα αναφέρεται η γλώσσα των Σκοπίων επίσημα ως μακεδονική. Αυτά λοιπόν εμείς τα δώσαμε και βλέπουμε να υπερασπίζεται την ιστορική αλήθεια η Βουλγαρία για δικούς της λόγους και όχι η Ελλάδα. Θα έλεγα δηλαδή ότι ενώ η Ελλάδα...
Τι θα μπορούσε να κάνει τώρα η χώρα μας απέναντι σε μια χώρα, τη γειτονική χώρα, η οποία δεν τηρεί τα συμφωνημένα. Δεν τηρεί ακόμη και αυτήν την, κατά τη γνώμη πολλών και τη δική μου και βεβαίως και τη δική σας, δεν είναι καλή συμφωνία, είναι κακή συμφωνία.
Ακούστε, κύριε,
ακόμη και αυτήν όμως δεν την τηρούν.
Εγώ πιστεύω ότι
τι μπορούμε να κάνουμε.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λύση, η οποία λύση δεν είναι βραχυπρόθεσμη, είναι μέσω μακροπρόθεσμη. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνοηθούμε βασικά η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα με την κοινωνία των πολιτών στα Σκόπια. Μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μπορούμε να αποδείξουμε την ιστορική αλήθεια ο καθένας στον άλλον και κάποια στιγμή, εφόσον το θέλουν οι πολίτες και των δύο χωρών, αυτή η συμφωνία μπορεί να αλλάξει και αφήστε τους διεθνολόγους και τους συνταγματολόγους να λένε ό,τι θέλουν. Εάν οι πολίτες των δύο χωρών θέλουν να κάνουν μια νέα συμφωνία που θα στηρίζεται πάνω στην ιστορική αλήθεια αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, εκεί να οικοδομήσουμε μια σχέση φιλίας, συνεργασίας, να μην σας πω μέχρι και να ενωθούμε μαζί τους, αλλά πάνω, στηριζόμενοι σε μια συμφωνία που είναι πάνω που στηρίζεται πάνω στην ιστορική αλήθεια. Αυτό που έγινε είναι βιασμός της ιστορίας. 350 υπό τον αείμνηστο Μίλλερ, θυμάστε αυτός ο οποίος ήταν ο ανασκαφέας της Νεμαίας, 350 ιστορικοί όλου του κόσμου, επιφανέστατοι ιστορικοί, είχαν στείλει, θυμάστε, επιστολή στον Κλίντον για την ιστορική αλήθεια περί τη Μακεδονία. Γελάει όλος ο κόσμος με τη συμφωνία που υπογράψαμε, όχι η πολιτική, πολλοί πολιτικοί βολεύονται. Η ακαδημαϊκή κοινότητα γελάει, αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο εάν το αποφασίσουμε στη λογική που σας είπα. Να συνεννοηθούμε με τους πολίτες ειρηνικά, με διάλογο, και πιστεύω ναι, και η τιτοϊκή και η παλιά της τρίτης διεθνούς προπαγάνδα περί Μακεδονισμού θα καταπέσει και θα βρούμε την ιστορική αλήθεια και θα συνεννοηθούμε. Μόνο έτσι υπάρχει θεραπεία από αυτό το έκτρωμα που υπογράφηκε στις πρέσπες.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα.